Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Srbija neće biti plen kriminalaca i nasilnika, izjavio predsjednik Tadić u sedištu BIA. Stanje u zemlji stabilno, kazao šef tajne policije Vukadinović. U parlamentu Čečenije oružani sukobi, ima mrtvih, prenose AFP i Interfax. Dok u Francuskoj besne štrajkovi, Sarkozy dočekuje Merkelovu i Medvedeva na samitu o novim odnosima sa Rusijom. U Srbiji danas kiša i ne više od 15 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još, može li država da otkrije ko finansira huligane iz Antikorupcionaškog saveta, Verica Varać.
Imaće određene delove te slike, ali se nažalost to neće koristiti za obračun države sa tim, nego za međusobno reketiranje i promenu odnosa snaga. Potpuno lažiranje, pa to su te dezinformacije kojim oni u stvari sa građanima pokušavaju da ih zavare.
Hoće li u subotu biti večitog derbija? U ovom trenutku to ne zna ni šef policije Ivica Dačić.
Odluka neće biti doneta od strane MUP-a, odluka treba da bude doneta od strane fudbalske organizacije.
Također poslušajte i kako izgleda život kada vam granica prolazi kroz dnevnu sobu, primjer iz Višegrada.
Vodio sam vodu iz Bosne, struja je bila iz Bosne, telefon je bio iz Bosne, baba bila iz Bosne, bilo je teško povući, potegni. 4 sudske komisije sam imao dok sam dobio vodu da prevedem preko granice.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 19. oktobar. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da država neće dozvoliti da Srbija bude plen kriminalaca i nasilnika. Takvu poruku Tadić je izneo u sedištu Bezbednosno-informativne agencije, gde je u prisustvu državnog vrha, predstavnika tužilaštva, diplomatskih i verskih predstavnika obeležen dan agencije.
Iskušenja nas ne smeju zaustaviti, jer ukoliko danas Srbija stane, onda će doživjeti sudbinu čovjeka koji prolazi kroz hladnoću. Ukoliko danas Srbija nastavi dalje svom odlučnošću, onda će izaći u jedan prostor veće sigurnosti i bolje perspektive za svoje građane. I mi ne smemo da stanemo, upreko svim iskušenjima. Mi se danas nalazimo na prelomnoj tački borbe protiv nasilja, organizovanog kriminala i nećemo dopustiti da Srbija bude plen kriminalaca i nasilnika, već će država upravljati njihovim sudbinama. A njihova sudbina jeste u zatvorima, jeste na izdržavanju kazne.
Direktor BIA Saša Vukadinović okupljenima je izneo nedvosmislenu poruku.
Sa zadovoljstvom vas mogu izvestiti da je bezbednosna situacija u državi Srbiji stabilna. Objektivno, ono što smo radili i što radimo, govori umjesto nas. Pa čak i oni koji nam nisu naklonjeni i koji ponekada Bezbednosnu informativnu agenciju i bez nekih racionalnih razloga kritikuju, moraju priznati da Bezbednosna informativna agencija više nije deo problema u Republici Srbiji ni u regionu, već je deo rješenja.
Posebno Vukadinović je sinoć pozdravio lidera Srpskog pokreta obnove Vuka Draškovića i poručio kako se više nikada ne sme dozvoliti zloupotreba službe bezbednosti, kao što je to bilo u 90. kada su njene žrtve bili Drašković i njegova porodica. Sud u Đenovi do danjeg je odložio izjašnjavanje o krivici huligana iz Srbije, vinovnika prošlog nedeljnog incidenta na utakmici Italija-Srbija. Kako je saopšteno, sud iščekuje detaljnije izveštaje posebnih policijskih istražnih organa, zatim detaljno pregledanje snimaka sa i oko stadiona, kao i dodatnu dokumentaciju iz Srbije kako bi se utvrdila pojedinačna krivica huligana. Sve to je neophodno, navedeno je u sudu, između ostalog, jer postoji sumnja o povezanosti navijača Srbije i Italije, posebno onih iz Verone i Vičence. Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić u iskazu policiji označio je Dejana Stojanovića, zvanog Keka, kao finansijera prošlonedeljnih incidenata na stadionu u Đenovi, prenala je televizija B92, pozivajući se na svoje izbore. Stojanović je u policijskoj takozvanoj beloj knjizi označen kao vođa novobeogradskog kriminalnog klana. Sam Karadžić apelovao je na novinare da se do okončanja istražnog postupka uzdrže od traženja izjava od njega, a u cilju same istrage. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je još rano govoriti o tome da li će se večiti fudbalski derbi zakazan za subotu i odigrati. Fudbaleri Partizana večeras u 20:45 gostuju u portugalskoj Bragi u meču trećeg kola H lige šampiona. Trener Partizana Aleksandar Stojanović izjavio je kako su naredne dve utakmice sa Bragom prelomne za dalju sudbinu crno-belih u Evropi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo financija završilo je rebalans budžeta za Srbije za 2010. Trenutno se čeka dozvola Međunarodnog monetarnog fonda kako bi rebalans bio prosljeđen vladi na odlučivanje. Kako je planirano, najviše novca, oko 5 milijardi dinara, biće upućeno u programe socijalne zaštite. Ministarka financija Dijana Dragutinović.
Ako mislite da se iz rebalansa mogu pokriti sve potrebe, neće moći. Znači, pokriće se prioritetne potrebe, a prioritetna potreba biće socijalna zaštita.
Također, ministarka Dragutinović juče je obećala da neće biti rasipanja novca do kog će država doći najavljenom prodajom Telekoma.
Kontrolisaću naravno ja, ali videće i kontrolisaće javnost, zato što će zakon o budžetu za 2011. godinu jasno precizirati kako će se trošiti novac od privatizacije. Kontrolisaće Narodna skupština i kontrolisaće budući fiskalni savet. Dakle, bit će mnogo oči uprto u prihod od privatizacije, više kontrole nikad nije na odmet.
Dinar je danas ojačao za 0,09% prema evru, tako da je srednji kurs 106,02 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Prema zvaničnom srednjem kursu, evro vredi oko 9 para, manje nego juče. Za Haški tribunal ostaje još samo jedan ključni cilj u regionu, izjavio je u Sarajevu glavni haški tužilac Serž Bramerc nakon razgovora sa visokim međunarodnim predstavnikom Valentinom Inckom i članovima predsjedništva BiH.
That objective is, as you can imagine, the arrest of the two remaining fugitives, Ratko Mladić and Goran Hadžić.
Taj cilj, kao što možete pretpostaviti, jeste hapšenje preostalih bjegunaca, Ratka Mladića i Gorana Hadžića. To je od ogromne važnosti prije nego što Haški tribunal zatvori svoje vrata. To je od izuzetnog značaja i zbog efekta koje kašnjenje u ostvarivanju pravde ima na žrtve. Neuspjeh u hapšenju Mladića i Hadžića prepreka je za proces pomirenja u regiji, te ugrožava kredibilitet međunarodnog pravnog sistema u cjelini. Stoga pozivam sve zemlje u regiji, kao i međunarodnu zajednicu, da urade sve što je moguće da se ova hapšenja obave što prije. Vrijeme ističe.
U Beograd danas stiže načelnik generalštaba oružanih snaga Ruske federacije Nikolaj Markov. Kako je zvanično saopšteno, njega će u 11 sati u zgradi generalštaba Vojske Srbije dočekati načelnik generalštaba Miloje Miletić. Predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy počinje balkansku turneju posjetama Makedoniji i Crnoj Gori. Tema razgovora u Skoplju je spor o imenu s Grčkom i predstojeći izveštaj Evropske unije o Makedoniji. Zapadni Balkan je ugrađen u proces koji vodi Evropsku uniju, naglasio Van Rompuy u videoporuci oči balkanske turneje, u okviru koje će u sredu posjetiti Bosnu i Hercegovinu i Albaniju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U parlamentu Čečenije jutros je došlo do oružanog sukoba u kome ima poginulih. AFP navodi da je reč o samoubilačkom napadu u kome su dva lica poginula. Interfax navodi da je predsjednik parlamenta u zgradi parlamenta i da je živ. To su jedine informacije koje su agencije do ovog trenutka prenele. Više od 1000 benzinskih pumpi u Francuskoj ostalo je bez goriva, a više skladišta nafte blokirali su železničari i prevoznici koji protestuju zbog najavljene vladine reforme penzionog sistema. Za danas je najavljen novi dan mobilizacije širom Francuske, dan pre zakazanog glasanja o novom zakonu u gornjem domu francuskog parlamenta Senatu. Zaista mi je neophodno gorivo, ali ne mogu da ga natočim jer su pumpe blokirane. Izuzetno je teško pronaći pumpu sa gorivom. Obišao sam desetak stanica kako bi pronašao makar jednu sa benzinom. Bili su to utisci Parižana koje prenosi CNN. Aerodrom Charles de Gaulle, najveći u Parizu, saopštio kako raspolaže dovoljnim količinama goriva koje će podmiriti potrebe do ponedjeljka. Istovremeno, francuski predsjednik Nicolas Sarkozy sprema se da ugosti nemačku kancelarku Angelu Merkel i ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva u letovalištu do Vil. Cilj ovog susreta je razmatranje pozicije Rusije u odnosima sa Evropskom unijom. Medvedev je pre odlaska u Francusku izjavio da njegova zemlja želi vredan globalni dogovor na ruski predlog za novi evropski sporazum o budućnosti. Sarkozy je saopštio da bi Evropa trebalo da resetuje svoje odnose sa Rusijom. Merkelova je kazala kako postoje šanse za unapređenje odnosa Rusije sa NATO-om. Na bazi te mogućnosti, uzimajući u obzir zajedničke rizike sa kojima se nosimo u 21. veku, pronaći ćemo model za saradnju. Unapred ne možemo reći šta će biti odlučeno, ali moramo se složiti da svi sedimo u jednom zajedničkom brodu kada su u pitanju realne opasnosti koje prete svetu u 21. veku. 15-godišnji dečak, štićenik doma za smeštaj odraslih u Kulini, preminuo je pošto je pao s drugog sprata jednog od paviljona u toj ustanovi. Pošto je preminuli bio nepokretan, strahuje se da ga je neko gurnuo kroz prozor. Negovateljica koja je bila nadležna za deo doma u kom se dogodila tragedija je suspendovana, a lice mesta posjetio je ministar za rad i socijalno staranje Rasim Ljajić.
Sutra će inspekcija rada cijeli dan sačiniti jedan celovit izveštaj o cijelom događaju sa ciljem da se utvrde eventualni propusti i nakon toga daće preporuke i ja ću koristiti svoja ovlašćenja i preduzeti odgovarajuće korake u pravcu sankcionisanja onih koji na direktan ili indirektan način budu odgovorni za ovaj tragičan događaj.
Sađenje novih platana u bulevaru Kralja Aleksandra počelo jutros u 7 časova, saopšteno je iz javnog preduzeća Zelenilo Beograd. U Beograd će dnevno stizati po 2 kamiona sa po 9 sadnica, radnici će raditi u 2 smene do trenutka kada platani stignu iz Belgije. U 13 sati mesta na kojima se postavljaju sadnice posetit će gradonačelnik Dragan Đilas, koji se našao na udaru žestokih kritika zbog posecanja drveća preduzetog u vreme rekonstrukcije bulevara. Takođe, sađenju platana prisustvovaće i predstavnici građana, a to su Borka Pavićević i Jovan Ćirilov. I ovde završamo pregled vesti. U nastavku najpre za i protiv večitog derbija.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na samom početku idemo u London. Na telefonskoj vezi je gospodin Jovan Byford, možemo reći analitičar desničarskih prilika u Srbiji. Gospodine Byford, pitaću vas, dakle, kratko i jasno, da li ste za ili protiv održavanja derbija, koji bi mogao biti održan u subotu, a u ovim uslovima?
Pa, iskreno da vam kažem, uopšte ne vidim kako bi taj meč uopšte mogao da se drži i kako neko uopšte može da pomišlja da je organizacija takve jedne manifestacije uopšte moguća u sadašnjoj situaciji.
Ne bi li to značilo i povlačenje države pred huliganima ukoliko ne bi omogućila da se održi jedna manifestacija, a derbi je svakako manifestacija ove zemlje?
Svakako, međutim tu je problem što organizacija fudbalske utakmice nije i ne treba da bude stvar države. To je pre svega stvar fudbalskih klubova i ukoliko fudbalski klubovi u Srbiji nisu u stanju da stvore jednu klimu u sportu koja omogućava organizaciju fudbalskih utakmica bez nasilja, onda tog sporta ne treba ni da bude.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić juče se sastao sa predstavnicima zajednice superligaša koja vodi takmičenje i oni su upravo razgovarali o tome da li bi u subotu trebalo ili ne bi trebalo održati derbi. Poslušajte šta je rekao.
Dogovoreno je da se od srede posle povratka Partizana sa utakmice nastave ti razgovori, imajući u vidu da mi zajednički želimo da učestvujemo u organizaciji svih ovih događaja, a to znači da ako se igraju utakmice, da one treba da proteknu u najboljoj mogućoj atmosferi, bez incidenata. Tako da će se ti razgovori nastaviti u sredu i u četvrtak i tada će biti donete odluke. Odluka neće biti doneta od strane MUP-a, odluka treba da bude doneta od strane fudbalske organizacije.
Gospodine Byford, čuli ste Ivicu Dačića, od čega zapravo strahujete, šta bi se moglo dogoditi u subotu?
Ako mogu samo da kažem u vezi komentara gospodina Dačića, mislim da je činjenica da policija pregovara sa klubovima oko organizacije utakmice vrlo značajna. Jel treba konačno da se kaže da li fudbalski klubovi kontrolišu svoje navijače ili su se njihovi navijači izmakli kontroli. Ukoliko fudbalski klubovi kažu da oni kontrolišu svoje navijače i da zato organizacija fudbalske utakmice je stvar dogovora između Partizana i Zvezde, onda znači da ti isti fudbalski klubovi treba u potpunosti da snose odgovornost za sve što se na toj fudbalskoj utakmici desi. Ukoliko oni kažu da oni ne kontrolišu svoje navijače, dakle da je to stvar policije, države i slično, onda policija ta koja može da odluči da li treba da se odigra utakmica ili ne.
Gospodine Byford, najavljeno je da bi već do subote, dakle do eventualnog derbija, mogli biti u Skupštini Srbije usvojene izmene zakona o krivičnom postupku, kojim će biti, na primjer, predviđeno utvrđivanje znatno dužeg zadržavanja u pritvoru potencijalnih, odnosno izgrednika na samim fudbalskim utakmicama i bilo kojim drugim sportskim manifestacijama. Ovde se često pominje to britansko iskustvo, način na koji je Margaret Thatcher rešila taj problem. Vi živite u Britaniji. Mislite li da bi takvi potezi po kratkom postupku ovde mogli uroditi plodom?
Pa o tom uvođenju britanskog modela govori se još od prošle godine kada je ubijen Brice Tatton i sećate se da su od tada unete izmene u krivični zakonik, poštren je zakon o sprečavanju nasilja na sportskim terenima, a kao što vidimo proteklih nedelja i čitava ta sasvim racionalna bojazan da bi moglo da opet da dođe do nasilja u subotu ukazuje da se nije mnogo toga promenilo. Kada se govori o postrožavanju tih zakona, odnosno uvođenju britanskog modela, jedna stvar se često zaboravlja. A to je da su u Engleskoj najzainteresovaniji za eliminaciju nasilja na utakmicama bili upravo sportski klubovi, a da ne govorim o fudbalskom savezu.
Mislite da to ovdje nije slučaj?
Apsolutno mislim da to nije slučaj i daću vam jedan primjer. Kada je golman Partizana Vladimir Stojković prešao u taj klub i time navukao gnev zvezdinih navijača, uprava Crvene zvezde nipošto nije stala u zaštitu svog bivšeg igrača, već ga je isključila iz kluba, izdala jedno saopštenje koje svojom retorikom u potpunosti opravdavalo pretnje koje su Stojkoviću u tom trenutku upućivali navijači. Druga stvar je što su zapravo sami sportski klubovi, odnosno fudbalski klubovi u Srbiji u potpunosti kriminalizovani i ta sprega između kriminala, navijača i politike je prva stvar kojom bi država trebalo se pozabavi pre nego što se bavi postrožavanjem raznih zakona i drugih mera.
A pitanje iza svega toga jeste finansiranje, o čemu ćemo govoriti nakon što vas još jednom podsjetimo na najvažnije vesti. Sa nama ovog jutra bio gospodin Jovan Bajfort, analitičar prilika u desničarskim organizacijama u Srbiji. Hvala vam na ovom razgovoru. Srbija neće biti plen kriminalaca i nasilnika, izjavio predsjednik Tadić u sedištu BIA. Stanje u zemlji stabilno, kazao šef tajne policije Vukadinović. U parlamentu Čečeni oružani sukobi, ima mrtvih, prenose AFP i Interfax. Dok u Francuskoj besne štrajkovi, Sarkozy dočekuje Merkelovu i Medvedeva na samitu o novim odnosima sa Rusijom. U Srbiji danas kiša i ne više od 15 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Dakle, i dalje aktuelno, ko finansira huligane? Na ovo pitanje, kažu sagovornici Branke Mihajlović, teško da će javnost dobiti odgovor, jer su putevi novca kada su u pitanju finansiranja političkih stranaka pa i desničarskih organizacija veoma misteriozni. Sa druge strane, međutim, čućete u prilogu i osporavanje opšte validnosti tog pitanja, jer se još ne zna postoje li takvi finansijeri.
Navodno su navijači dobili 200.000 evra za nerede u Italiji, još više za organizovanje nasilja na ulicama Beograda. U medijima se kao mogući finansijeri pojavljuju imena nekih kriminalaca iz podzemlja koji se nalaze van domašaja policije, van zemlje. Pitali smo ministra policije Ivicu Dačića u kom pravcu ide istraga finansijera nasilnika.
Tim povodom su već prikupljene neke informacije, vodi se istraga zajedno sa tužilaštvom. Svi detalje koji iz te istrage budu važni za zaključivanje i za procesuiranje će naravno biti uzeti u obzir.
Ko vas finansira, pitali smo Boška Obradovića iz nevladine organizacije Srpski sabor Dveri, koji je organizovao dan uoči parade ponosa porodičnu šetnju.
Srpski sabor Dveri se finansira iz velikog broja malih priloga i donacija Srba rasijanih širom sveta, kao i oni koji funkcionišu na nivou Balkana u svim srpskim zemljama, pa na prvom mjestu i Srbiji.
Da li je ikada i ko kontrolisao kako vi finansijski poslujete?
To je pitanje za državne organe, ne za nas.
Ja iz vašeg odgovora razumem da nikad niko nije kontrolisao kako vi finansijski stojite, ili tako?
Na to bih morao da proverim. Nemam tu informaciju u ovom trenutku.
Dr. Vladimir Guati, predsjednik Transparentnosti Srbije, kaže da je finansiranje i političkih stranaka i desničarskih organizacija u Srbiji potpuna misterija.
Niko ne kontroliše niti finansiranje partija, niti o čemu čak postoji zakon, a ome drugom i uopšte nema ni zakon. To je, kao što je ovo, najmisterioznija oblast u sferi političkih stranaka. Još i misterioznija možda, ili je podjednako misteriozna kod tih desničarskih organizacija. Koje će retko kada procuriti neka informacija, jer to se krije kao što zmija krije noge.
Nagađa se godinama unazad, na primjer, odakle novac za skrivanje haškog begunca Ratka Mladića. Nepoznanica je i ko finansira ekstremnu desnicu poput Obraza 1389 i drugih. Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije.
Meni je potpuno jasno da postoji potpuna veza između
tih navijačkih grupa, nevladinih organizacija i političkih stranaka. Jer ne treba niko da misli da bi oni mogli da se tajno finansiraju ili da rade sve ovo što rade, da nemaju ozbiljnu pomoć, odnosno zaštitu političkih stranaka.
Odakle kreću finansijski pipci tog novca koji završavaju kod huligana i desničarskih ekstremista?
Idu do svih političkih stranaka na ovaj ili onaj način i do finansijskih centara moći.
Da li država može da stane na put finansijerima huligana?
Sa ovim stanjem institucija ne, nema sa čim, nema oruđa za to.
Da li može da otkrije ko finansira huligane?
Imaće određene delove te slike, ali se nažalost to neće koristiti za obračun države sa tim, nego za međusobno reketiranje i promenu odnosa snaga.
Pa da li to znači da sve ovo što se događa, što se sada valja po medijima, da je to sve praktično lažiranje?
Potpuno lažiranje. Pa to su te dezinformacije kojim oni u stvari sa građanima pokušavaju da ih zavaraju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U izveštajima Evropske komisije i Evropskog parlamenta o napretku Srbije, koji će biti objavljeni 9. novembra, naći će se i negativne ocene o nekoliko važnih područja. Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, kaže u razgovoru sa našom Brankom Trivić da su mediji među najkritikovanijim oblastima reforma pravosuđa, nezapočeta, a kamoli završena restitucija, prilike u Sandžaku i medijska situacija.
Toliko puta je bilo rečeno šta treba završiti i pravosuđu. Još uvijek nisu svi koji nisu imenovani dobili individualna rješenja, tako da ne mogu koristiti pravna sredstva koje im inače stoje na raspolaganju. To je jednostavno neodrživo i to smo nekoliko puta rekli i ministarki pravosuđa i predsjedniku vlade. Što se tiče restitucije, ja sam na to upozoravao posljednje 2 godine. Čak sam i dobio najavu da će do kraja ove godine zakon biti usvojen. Pošto iz obećanja nema ništa, dobro je da se na to i opozori.
Kad je u pitanju Sandžak, šta će se u izveštaju konstatovati?
Konstituisanje manjinske zajednice koje nije uspjelo do sada zbog diskriminacije i pokušaja da se uvedu neka pravila koja uopšte nisu postojala. Posle intervencije vašeg ombudsmana i uz pomoć OEBS-a su počele da se rešavaju, ali to je nezavršen posao. Dok se to ne reši, jednostavno na to treba upozoravati.
Prostor medija?
Jedno je ta sprega medija i politike, gde se tačno zna koje političkoj opciji pripada koji mediji. Od nezavisnog medijskog prostora u Srbiji skoro da nije ostalo ništa. I neki slučajevi pritiska na novinare još uvijek nisu završeni, tako da to ostaje rak rana Srbije, jer mediji su ipak u ime javnosti kontrole političara, dok je u Srbiji baš obrnuto. Mediji su kontrolisani od strane politike.
Potpredsjednik vlade Božidar Đelić rekao je da će ocena Evropske komisije biti generalno pozitivno, ovako je rekao. Jasno je, međutim, da to neće biti ni blizu pozitivnom prošlogodišnjem izveštaju kada nam je odmrznut sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, ali da će generalna ocena biti pozitivna.
Ja nikako ne bih želeo ocenjivati izjave jednog od potpredsjednika vaše vlade. Srbija je suverena zemlja i ona može sama najavljivati šta će biti u izveštaju komisije. Taj isti političar je poznat po tome da svašta najavljuje, posebice datume, i ja bih to ostavio njemu.
Sa Jelkom Kacinom razgovarala koleginica Branka Trivić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vršilac dužnosti predsjednika Kosova Jakup Krasnići izjavio je da se institucionalna stabilnost može postići održavanjem vanrednih izbora pred kraj godine. On je podvukao kako bi bilo dobro da se obezbedi opšti konsenzus na Kosovu kako bi se skratilo vreme krize održavanjem vanrednih izbora. Institucionalna kriza na Kosovu produbila se nakon što je predsjedništvo Demokratskog saveza Kosova donelo odluku da izađe iz vladajuće koalicije sa Demokratskom partijom Kosova. Pre mjesec dana ostavku na funkciju predsjednika države je podneo je Fatmir Sejdiju, a u petak su raspisani parlamentarni izbori za 13. februar. No, nakon produbljivanja krize, traže se hitna i vanredna rešenja, te moguće i brže održavanje izbora. Iz Prištine javlja Amra Zajneli.
Zamenik premijera i 5 ministra u vladi Kosova iz redova Demokratskog saveza Kosova podnose ostavku nakon što je predsjedništvo Demokratskog saveza Kosova na čelu sa Fatmirom Sejdijom, bivšim predsjednikom Kosova, u subotu donio odluku da izađe iz vladajuće koalicije sa Demokratskom partijom Kosova Hašima Fačija. Ovakva odluka donela je Kosovo u veoma ozbiljnoj institucionalnoj krizi. Čelnik Demokratskog saveza Kosova Fatmir Sejdiju izjavio je da je povlačenje iz vladajuće koalicije sa Demokratskom partijom Kosova jednoglasna odluka predsjedništva ovog saveza. Ovo je jednoglasna odluka predsjedništva Demokratskog saveza Kosova nakon ispitivanja posljednjih dešavanja, a upravo želići da se otvore normalni procesi demokratije, kazuje Sidiju nakon sastanka predsjedništva. Odmah nakon objavljene odluke, potpredsjednik Demokratske partije Kosova, do sada zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kuči, izjavio da je Demokratski savez Kosova odlukom da izađe iz vladajuće koalicije izazvao krizu na Kosovu. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Kuči je rekao da se sada moraju pronaći hitne i vanredna rješenja. Trenutno zemlje u institucionalnoj krizi, nema potrebe da se ide dalje. Sada se treba izaći iz ove krize, a vanredni izbori mogu biti izlazak iz krize što je pre moguće, kazuje Kuči. Na Kosovu vlada napeta situacija od kako je Fatmir Sediju podneo ostavku sa mesta predsjednika Kosova nakon što je Ustavni sud donio odluku da je Sediju, držeći dve pozicije, poziciju predsjednika Kosova i poziciju predsjednika Demokratskog saveza Kosova, ozbiljno prekršio Ustav. Od tada vršioc dužnosti predsjednika je, kako i Ustav predviđa, predsjednik Skupštine Jakup Krsnići. Nakon iza sastanka sa političkim partijama, Krsnić je krajem prošle nedjelje donio odluku da se parlamentarni izbori na Kosovu održe 13. februara 2011. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Čuda i apsurd u Bosni i Hercegovini je na svakom koraku. Jedan od njih je da nekim građanima međuentitetska linija prolazi kroz dnevni boravak. U takvoj međugraničnoj zoni koju Bosna i Hercegovina i Srbija skoro 20 godina od raspada Jugoslavije nisu rešile, žive Rosa i Pavle Mikavica kod Vardiša u okolini Višegrada. Njih je posetila naša Mirej Andrić.
Pavle Mikavica i njegova supruga Rosa iz sela Panjak kod Vardišta više puta na dan povrijede graničnu liniju. Ti međugranični prekršaj dešavaju se na stotinja kvadratnih metara, jer se njihova kuća nalazi u Srbiji, a dio imanja, pola štale, kačara i salaš u Bosni i Hercegovini.
Vodio sam vodu iz Bosne, struja je bila iz Bosne, telefon je bio iz Bosne, baba bila iz Bosne. Bilo je teško povući, potegniti. 4 sudske komisije sam imao dok sam dobio vodu da prevedem preko granice. Najposle sam dobio rješenje Republičke vodoprivredne zajednice iz Sarajeva i završio se posao. Pošto linija granice seče pravo kroz štalu, držao sam tu volove i krave. Pa jedan je po rasporedu u štali bio u bosanskoj strani, a drugi bio u srbijanskoj štali.
Svoje ilegalne prelaske granice Pavle potvrđuje svakodnevno, kada izađe na seoski put, kad krene kod prvog komšije na kafu, obilazeći stoku u štali. Povrće ubire iz svoje bašte, ali iz druge države.
Svaki dan imanjem imam jednu malo parcele i tamo i vamo, i tako da moram da idem da radim i tamo i vamo. I onda moram da povredim i graničnu liniju. A u stvari dolazi i policija iz Višegrada, a dolazi i ovo iz Užica. Ali u stvari niko me ne kažnjava.
Kaže da koristi 4 monete, konvertibilne marke, srbijanske dinare, evre, a ponekad i dolare. Na granici može sve.
Ipak nije mi loše. Nekada igram na dve karte, nekada je bolje u Srbiji, a nekada u Bosni. Životne namirnice su nekada bile daleko jeftinije u Bosni, a nekada u Srbiji. Tako da se snalazi za život.
Kako je sve u ovom selu prividno podijeljeno na dvije države, tako se i seosko groblje našlo na udaru državne granice. Nasred groblja čvrsto stoji granični kamen.
Ovo je granični kamen koji deli dve republike. Postavljen je još za vrijeme Franje Josifa. I tako da ostaje i groblje podijeljeno na dva dela.
Na zadušne dane dolaze dva popa. Preminuli članovi nekih porodica počivaju dvije države, udaljeni na samo par koraka jedni od drugih. Pavle je za života odredio grobno mjesto za sebe i suprugu i u šali dodaje da se ne bi slučajno desilo da mu Rosa ostane u Bosni, a on u Srbiji.
Podigao sam sam sebi spomen na granici. Tako da ostaje veći grančar i na ome svetu.
Za program Radija Slobodna Evropa iz Višegrada, Mira Andrić.
I upravo pristigle informacije iz Čečenije, grupa gerilaca koja je jutros upala u zgradu parlamenta Čečenije u centru Groznog likvidirana je, saopštili su lokalni organi. Raj Novosti navode da je za automobilima poslanika koji su dolazili na zasedanje na teritoriju vladinih objekata ušao automobil sa napadačima. Kako se navodi, njihov cilj je bio ubistvo predsjednika parlamenta Abdurahmanova, ali on nije povrijeđen i bezbedno evakuisan iz zgrade. Predstavnik ruskog tužilaštva Marakin saopštio da su bila 4 napadača, da su dvojica izvršili samoubilačke napada, a druga dvojica likvidirana. Rajnovosti navode da je u sukobu poginulo 3 policajaca, te da ih je 13 povređeno. Ostale informacije, Srbija neće biti plen kriminalaca i nasilnika, izjavio predsjednik Tadić u sedištu BIA. Stanje u zemlji stabilno, kazao šef tajne policije Vukadinović, dok u Francuskoj besne štrajkovi, Sarkozy dočekuje Merkelovu i Medvedeva na samitu o novim odnosima sa Rusijom. U Beogradu trenutno 12 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalnih 15 i kišu. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 19. oktobra. U studiju Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.